Kom ons maak ons oor toe. Here, ons wil aan U die lof en die eer en die dank en die aanbidding bring en vir U dankie sê vir vrouens in die gemeente. Ja, Here, vrouens wat met toewyding woensdagoggende ook saam met ons is, 50 jaar al saam is van hulle. Dankie Here dat U hulle spaar en seën sodat hulle tot seën kan wees ook vir hierdie gemeente, dat hulle ook die voorbeeld stel, dat hulle ons rolmodelle is, Here. Ons wil aan U die eer en die aanbidding bring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As julle die geskiedenis van die gemeente wil hoor, dan praat julle met hierdie vroue. Dan vertel julle wat het hier gebeur. Dit is so lekker om saam met hulle te kuier. Maar ons het 'n fees vanoggend en 'n dankbaarheidsfees. En ek wil hê ons moet rustig raak ook in die teenwoordigheid van die Here. Stil raak. En vra dat die Heilige Gees ook in ons sy asem sal inblaas. En dat ons anders hier sal uitstap in sy teenwoordigheid. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, vandag is hervormingsfees ter herdenking van hierdie groot kerkhervorming 4 eeuwe gelede. En in ons verbeelding gaan ons gedagtes terug na daardie 31 Oktober 1517, na die dorpie Wittenberg. Nou ek wil nie vanoggend weer die geskiedenis vir u herhaal nie, u kan dit gaan Google, maar toch wil ek vir u vertel dat die volgende dag na die 31 Oktober, was dit die allerheiligste feest. Die gebruik was dat een van die professore in daardie tyd van die universiteit, op daardie dag in 'n debat sal gaan en in 'n debat sal deelneem voor die skare, die mense van daardie dorp. Dan die vorige dag, dan moet hy sy onderwerp aankondig. En dan reeds het die volk eintlik nou so ongeduldig al gewag daar op die plein en het gewag dat hy die professor na vore moet kom. Dan vra hulle self af, maar wie sou dit wees? En die forse gestalte van Martin Luther verskyn op die trappies. En in sy hand het hy 'n perkamentrol van 95 stellinge, waarmee hy die verkeerde dinge van die Rooms-Katolieke Kerk aanval. Dinge wat aan die skrif natuurlik getoets was. Dit is die begin van groot dinge, liewe vriende. Soos ek gesê het, ek wil nie die geskiedenis nagaan nie, ons ken dit. Maar ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Wat is die betekenis van hervorming? Wat is die betekenis van hervorming? Wat het dit gebring? Die hervorming, vriende, het verskeie erfenisse nagelaat. En ek wil vanoggend net vier noem, net vlugtig, dat jy net so 'n voelvlug ook daarvan kry. En eerstens was dit 'n geopende woord. Die omstandighede voor die hervorming is gekenmerk dat daar geen Bybelvertaling in die spreektaal was nie. Die mense op straat, die gelowiges, die mense van die gemeente, het nie eers verstaan wat in die Bybel geskryf is nie. Swak verklarings van die skrif. Geen verspreiding daarvan nie. En wat kom Luther doen? En hy sê, nee, ons moet werk aan 'n vertaling van die woord, dat mens op straat ook die Bybel in sy eie hand kan neem. 'N nougesette verklaring en die bestudering daarvan was belangrik, en dan, soos gesê, die verspreiding daarvan. So in die eerste plek, 'n geopende woord. Die woord moes oop raak vir ons, dat ons vanoggend hier kan lees en verstaan en hoor. In die tweede plek, geopende kerk. Baie belangrik, die toestand voor die hervorming was daar hierdie lang ingewikkelde liturgiese dienste en die mense het ure gesit in die kerke en hulle het eintlik nie verstaan wat daar gebeur nie. Dit was in 'n vreemde taal gewees in Latijn en hulle het ook dit nie geweet wat aangaan nie. En dan was het ook gekenmerk deur hierdie vormelikheid. Hulle moes hulle plekke ken. En Luther was in stryd met hierdie wanbestuur wat in die kerk plaasgevind het, teen die aflaat. Kom bely jou sondes, jy skuld die kerk soveel. Hy het gesê dit kan nie so werk nie. Geldafpersing was aan die orde van die dag. Mense moes met hulle lewens ook opofferinge doen. Wat se vrugte het Luther se 95 stellinge en daarna vir ons gebring? Ons hele beskawing van vandag vir ons kultuur het daar soveel vrugte wat het afgelever het. En dan die derde ding was die vrye gewete. Elkeen, hy of sy, kon openlik die Here Jesus aanbid as verlosser en saligmaker. Daar was 'n geopende weg na die hemel gewees, vriende. Voor die hervorming was die pad na Jesus versper deur honderde heiliges en engele, by wie mens eers moes verbykom, sodat jy in die hemel kon kom. En Luther het gesê, dit kan nie so werk nie. Luther se stryd was om vertaling en verkondiging van die evangelieboodskap. Dit was sy stryd gewees. Die offers wat dit vra, is ons lewens, vriende. Daar was soveel martelare. Julle geskiedenis is deurdrenk in bloed. Mense wat bereid was om te sterf vir die woord van God. En dit is wat ek vanoggend vir jou wil vra. Is jy bereid om te sterf vir die woord van God? Is jy enigstens bereid om op te staan en te sê, ons is nie getrou aan God se woord nie? In die verlede was die woord van die Here 'n bate vir mense. Maar is ons getrou daaraan, vriende? Ons moet die Bybel lees, ons moet die Bybel bestudeer, ons moet daaruit lewe. Waar staan ons met betrekking tot die kerk van God? Hier in hierdie gemeente. Glo ons nog in die boodskap van die kerk, of hang ons ook ander gode aan? Dis die vraag. Is ons gewetens nog vry? Vind ons nog die weg tot Jesus? Ken ons die weg? Leer ons ander dit ken? Maak ons nog, vriende, bekeerlinge, of maak ons die dalk die pad toe? Die pad na Jesus vir ander mense in hulle lewens nie. Hoe moet ons maak? Hoe moet ek en jy maak in hierdie gemeente? Vriende, eenvoudig, ons moet net ons gemeente se visie uitlewe. En ek wens ek kan vir julle na die erediens vra, kom sê net vir my, wat is die visie? Want ons moet dit ken, ons moet dit hoor, ons moet dit beleef, ons moet dit gaan uitleef. Om as gemeente in die voetspore van Jesus te leef. En dit sê baie. Ons moet vandag leef sodat ons hemel toe kan gaan. Hoor julle wat ek sê? Ons moet vandag so leef dat ons kan met vrymoedigheid sê ek is op pad hemel toe. Ek kyk na 'n skildery in die week wat my asem wegslaan. Die tema van hierdie skildery is die eerste dag in die hemel. Ek wil daar wees. Daai skildery sê alles. Die eerste dag in die hemel. Ek kuier gisteroggend by Koos en Rita en ek het dit eerste met hulle gedeel. En ek wys vir hulle hierdie skilderytjie en ek sê vir hulle, dit is wat ek wil lewe. Ek wil vir julle elke dag sê, vriende, ons dominees bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente om ook daardie eerste dag in die hemel te kan beleef. Maar dan moet ons hier, in hierdie gemeente, moet ons verander, ons moet hervorm, ons moet toelaat die Gees, dat die Heilige Gees ons harte aanraak. Dit is waarna ek verlang. Dit is waarna ek, vriende, reikhalsend na uitsien. Daarom moet daar herlewing in my en jou lewe plaasvind. Elke dag sien jy uit na die eerste dag in die hemel. Sien jy uit daarna? Aan God se liefde, vriende, is daar geen einde nie. En dit is waar Martin Luther kom doen het, sodat ek en jy vanoggend hier kan sit en dit verstaan en hoor wat God se woord sê. Ons is op pad hemel toe. Here, ons loof U omdat U goed is. Ja, Here, aan U liefde is daar geen einde nie. U woord openbaar dit vir elkeen van ons. Dankie, Here, dat elkeen van ons in hierdie wêreld of in hierdie gemeente 'n Bybel in die hand kan hê. Ons weet, Here, dat daar soveel is wat dit nog nie het nie. Ons weet ook dat daar soveel is wat dit nie gebruik nie, Here. Maar ons sê nogtans so dankie, Here, dat U Uself op 'n besondere manier openbaar vanuit U woord. Dat ons U kan hoor, dat die Heilige Gees, Here, met elkeen van ons kan praat. Dat ons ook vandag op Bybelsondag al die lof en die eer en die aanbidding aan U kan bring. Of U kan sê, Here, ons is klein in U teenwoordigheid. Ons wil onsself aan U gee as lewende offers, Here. Ons wil nie skrik nie, Here. Ons wil nie terugduins nie. Ons wil U woord verkondig sonder om bang te wees. Ons wil kan opstaan en sê, ons aanbid 'n lewende, almagtige God in hierdie gemeente. Ja, Heer, ons wil hande vat as broers en susters en ons wil saam leef in die voetspore van U Seun. En daarom kom ons vanoggend in ons afhanklikheid na U toe, Here, en ons volg die roete verby Golgotha. En ons sien daar is 'n leë kruis, Here. En dan stap ons verder en ons sien 'n leë graf. Dan besef ons, Jesus het opgestaan en die dood kom doodmaak. Here, sodat ons kan uitsien na die eerste dag in die hemel. Dit moet ons lewensdroom wees, Here. Daarom kom ons vanoggend in ons bid vir al ons lidmate, ons broers en ons susters wat siek is, Here. En ons wil vra, Here, dat U ontferm oor hulle. Ons het ook gesien dat dit kankermaand is. Ons sien ook dat hierdie maand aandag gegee word aan geestesgesondheid. Here, daar is soveel van ons mense wat siek is. En mense, baie mense, dink, dit is maar net in 'n kop. Maar nie, Here, ons weet dat hulle swaar kry. En ons wil vra, Here, dat U hulle ook sal optel. Ons dankie vir medisy. Ons dankie vir die wetenskap. Ons dankie, Here, dat hierdie klein wonderwerkies ook vanuit U hand kom om mense heel te maak, mense gesond te maak, dat hulle lewenshorisonne ook kan oplig en dat hulle ook kan uitsien na daardie eerste dag in die hemel. Mense wie se radwerke van hulle lewensbestaan begin vasroes het, Here, ons vra, Here, dat U deur die Gees die olie sal wees, dat daardie radwerke weer sal kan begin werk. Daarom bid ons dat U ook vanoggend vanuit U woord met ons sal praat. Ag Here, dat die Gees in ons harte sal werk, dat ons U stem sal hoor wanneer ons daaruit lees. Dankie vir die Bybel, Here. Dankie vir geloofshelde wat bereid was om op te staan en sê, ons kan nie aangaan soos ons aangaan met die woord nie. Dankie dat hulle daardeur die woord vir ons ook vandag hier in die eike kan oopmaak. Seën hierdie diens in Jesus se naam. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop. Soveel jare terug kon hulle dit nie doen nie, hulle kon nie eens verstaan wat die priester of wat sê nie. Maar vanoggend kan ons lees, kan ons hoor wat die Here vir ons sê, wanneer ons ook die Bybel oopmaak by Markus 10. Ons maak ons Bybels oop by Markus 10. Ons gaan lees daar vanaf die 46ste vers met die tema Jesus genees die blinde Bartimeus. Ons gaan lees tot vers 52. Daarna kom hulle in Jericho aan, en toe Jesus en sy disippels en aansienlike menigte weer daar vandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nazareth is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van David, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van David, ontferm u tog oor my. En Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed. Staan op, hy roep jou. Hy het sy bokkleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. En Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien, en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Ons lees nie tot so ver vanoggend. Ek wil baie graag vanoggend net ook 'n gedeelte vir u voorhou uit die Heidelbergse Katekismes Sondag 7 vraag 21 wat vra wat is ware geloof? En dan die antwoord, ware geloof is nie alleen 'n vaststaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus vergifnis van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Is iets wat ons moet onthou. Ons kan maar altyd teruggaan en ons kan daardie katekismus maar gaan lees. My naam is Bartimeus. En die Galdeërs praat vir my as die seun van die onreine. Seun van die onreine, noem hulle my. Waarskynlik omdat hulle dink dat my pa, my familie, dinge verkeerd gedoen het in die oë van die Here, en dat ek na my basis die sondebok is. En daarom is ek blind. Ek kan niks sien nie. Het is nogal moeilik om oor die weg te kom. Ja, ek het geen heenkome nie. Ek moet vir myself sorg, want ek is uitgestoot uit hierdie samelewing uit, omdat ek blind is. En my naam sê alles. Ek dink nie eers meer die mense sien my raak nie. Ek moet vir hulle sê dat as ek kon kies, dan sou ek graag wou sien. Dit is nog 'n groot wens om te kan sien. Ek sou graag my familie wou sien, aan hulle raak en hulle beleef. Ek sou graag die natuur wou ervaar en beleef. Ek sou graag die pad na die ingang van ons dorpie wou sien, sonder om die heel tyd te voel, so teen die muur af, tot waar ek gaan sit, en waar ek bedel elke dag. Dalk het jy ook al so onvervulde droom gehad, dalk het jy ook al gewens, dat iets in jou lewe moet gebeur. Dit is my droom, om te kan sien. En ek sit vanoggend maar weer, soos elke oggend, daar by die stadspoort van ons dorpie, en ek bedel. verneder myself om te vra. Dit is moeilik, want my keuses is nogal min. Maar vandag is 'n ander dag. Ek het gehoor van hom. Terwyl ek hier sit, dan hoor ek hoe die mense praat, dat hulle hom gesien het, dat hulle hom gehoor het, hulle het gesien wat hy doen, hulle praat van Jesus. Ja, vandag hoor ek, hy is op pad Jerusalem toe. En vanoggend gaan ek, of vandag, gaan ek my trots in my sak steek, en ek gaan vir hom vra, om my gesond te maak, dat ek kan sien. Ek hoor al, hulle is op pad. Ek hoor hoe die menigte begin praat onder mekaar, en ek hoor die klomp mense op pad, hulle kom al hoe nader. Hulle is in my rigting op pad. Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Seun van Dawid, ja, een van die traditionele titels van die Messias. Dit beteken Seun van die Geliefde, of die geliefde Seun van God. En daar by die stadspoort van Jericho, tussen mense wat heeltyd in Jesus' teenwoordigheid is, bely 'n onbekende, 'n eenkant geskuifde blinde bedelaar, dat Jesus die Messias is. Vriende, dit slaan my asem weg. Julle gaan vir my vra, hoekom sê ek dit? Dit slaan my asem weg, want kan jy die ironie hierin sien in hierdie name? Die geliefde Seun van God ontmoet 'n blinde bedelaar, 'n randfiguur. Hierdie seun van die onreine roep na hom. Hy roep die Messias, die geliefde Seun, wees my genadig. En in die eerste plek hoor Jesus hom nie. Terwyl ek hierdie week so besig is met die teks, dink ek, ek wonder of Jesus nie bietjie moedswillig was nie. Dat hy wou gehad het, dat die skare, die menigte, moes gehoor het wat hierdie blinde man sê. Hierdie onruin seun wil kan sien. En hy skreeu dit uit. Vriende, die mense het saam met Jesus geloop. Hulle het hom gehoor, hulle het gesien wat hy doen, hulle het geluister waarna hulle praat, waaroor hy praat. Maar weet julle wat? Hulle kon nie sien dat hy die Messias is nie. Hulle was eintlik geestelik blind gewees. Hulle het die wonderwerke gesien, hulle het gesien wat gebeur. Hulle geestelike sig is aangetas. En hier buite die ingang van Jericho sit iemand wat Jesus nie kon sien nie. Maar tog sien hy. Dit het my asem weggeslaan. En dan roep Jesus hom nader. Tweede keer, toe hy roep, het Jesus gaan stilstaan, en hy sê, bring hom gou hierso. En hierdie onrein seun kom, en hy sê vir Jesus, ek wil kan sien. En met een woord verander Jesus hierdie blinde bedelaar, vanaf 'n onrein seun, tot 'n seun van eer. Nou kan julle vir my vra, hoe kan maak jy daai sprong? Van 'n onruin seun tot seun van eer. Dan wil ek vir julle sê, in Aramees bestaan, of verstaan ons ook, Bartimeus het hy ander betekenis, die naam. En daar staan geskryf in Aramees, seun van die kosbare. Die een wat werd is, en waarskynlik natuurlik die beste vertaling, seun van eer. En hierdie seun van eer, vriende, word 'n getroue navolger van Jesus. Hoekom? Hoekom word hy 'n getroue navolger van Jesus? Want Bartimeus het ware geloof gehad om te vra. Hy het ware geloof gehad om te glo, en hy het ware geloof gehad om te volg. En dit bring my by die eerste punt. Hy het ware geloof gehad om te vra. Sommige mense, vriende, het gedink dat hierdie bedelaar voor op die wa is, en dat hy besig is met 'n aandagsoekery. Wat skreeu hy dan nou so uit, dat Jesus hom moet help? Hulle het nie daarvan gehou nie. En sy gedrag en sy gesindheid, het hulle geensins aangestaan nie. Maar dit gee vir Bartimeus die geleentheid om te vra. Soms is dit wat ek en jy ook nodig het in die lewe, vriende. Ons verkies soms om die argitekte van ons eie lewens te wees. Ek kan dit sê, want ek staan eerste in die ry. Ons ontwerp nie net alleen ons eie bouplanne hiervan nie, maar ons speel ook hierdie eienaarbouer, deur om op eie stoom te besluit, vriende, wat ons in ons lewens doen, en ook precies hoe ons dit gaan doen. Ek en jy is sommer die eienaarbouer ook. Sommige gelowiges, vriende, kom daarom so nou en dan na die Here toe, om by sy tempel goedkeuring te kry, vir hulle blouplanne en hulle aanbouwings, en dan kom soek hulle 'n bietjie goedkeuring, maar dis ook maar net al. Hierdie treurige situasie, vriende, met alle respek, is ongetwyfeld die oorsaak vir hierdie lamheid wat in die knie is van die kerk van die dag. Maar Bartimeus het ware geloof gehad om te vra. Hy vergeet van eer en skande, hy vergeet sy trots, hy steek dit in sy sak en hy vra vir 'n sak. Dis iets wat ons dalk moet doen, ons moet ophou om die heeltyd so op ons eie stoom aan te gaan en te vergeet dat ons vir die Here moet vra wat ons behoeftes is. Hy roep vir Jesus aan en hy vra vir hom, want hy glo. Vriende, God is altyd bereid om ons name en in ons lewens ook so te verander, dat my en jou naam ook seun en dogter van eer kan wees, as seun en dogter van die geliefde. Al wat nodig is, is ware geloof. Ware geloof om te vra. Ach, ek het dit al so baie keer herhaal, en ek dink julle raak al so moe vir Chris Bernardo. Maar ek moet vir julle eerlik sê vandag, die tyd toe ek blind was, dit raak nogal donker eenkant alleen, en jy voel jy kan onttrek, en jy voel jy verloor jou selfbeeld, jy is goed vir niks in jou lewe nie, jy kan nie sien, maak jy oor toe, en as jy daai donker sien, dis hoe ek geleef het, en die Here kom en hy gee my sig terug, en ek sê vir Hannes in hierdie week, weet julle wat, ek sê vir Hannes, as die Here my blind gehou het, en ek het kon geestelik sien, dan sou ek keuse maak vir geestelike sig, want op daardie tyd het ek geestelik begin sien, ek kan dit nie vir julle beskryf nie, ek het dit geglo, dat die Here vir my dit gaan gee, en dit bring my by die tweede punt, ek moet ware geloof hê, nie cheap geloof nie, ware geloof om te kan glo, en dit was Bartimeus se tweede kwaliteit. Lees hier die prachtige story van een predikant, wat een mama besoek in die hospitaal, en sy het geboorte geskenk aan hulle eersteling, en hierdie dominee gaan om hierdie baba te sien, dis wat ons ook doen. En hulle kom aan, en die papa staan daar, en die babakie huil verskrikkelijk, en die pa so ontsteld, het lyk ontsteld volgens die dominee, en die pediater stap in, en hy sê vir die pa, jy moet nie bekommerd wees nie, sy is nie besig om haar longetjies lekker vol suurstof te trek, en sy is besig om haar longetjies te oefen, dis kom sy nou so huil, nee, jy kan nou maar bietjie rustig raak, hy sê, nee, ek weet dit, maar ek is ook so gehuil, het sê die pa vir die pediater, as ek toch die een oomblik by Jesus was, en die volgende oomblik, is ek in die bose wereld, hy sê, glo jy dit, hy sê, met my hele hart glo ek dit, ek glo dat sy by die Here Jesus was, en dat sy gekoester was daar, by haar mama, en dat sy nou in hierdie bose wereld is, hy sê, dink jy sy kan dit onthou? Hy sê, wel, dit hang alles af van my en my vrou. Hy sê, dit hang van die kerk af, ons moet toesien dat sy onthou, want as sy vergeet, is dit verby. Bartimeus het nooit vergeet wie hy was, en waar hy vandaan kom nie. Allemaal rondom vriende, hy het dalk vergeet, en hy was dalk as hy die rand vergeer hanteer, maar hy het gehoor van Jesus, en hy het geweet as die Messias, een uitgeworpene. Maar Bartimeus het geweet, dat hy aan die Here behoort, en hy het onthou. En dit was sy behoud. Bartimeus het onthou, en omdat hy onthou het, het hy ware geloof gehad om te glo. Ons moet mekaar help onthou. Onthou mekaar dat die God van lewe in ons lewens teenwoordig is, dat hy jou eindeloos lief het. Ons moet mekaar daaraan herinner, vriende. Ons mag het nooit vergeet nie. Ons moet nooit vergeet dat ons aan die Here behoort nie. Jesus beloof, ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Ons lees in Matteus 28:20, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek en jy word geroep om te onthou en om ware geloof te hê, om te glo in God, ons Almagtige. Ons word geroep, vriende, om daar die geloofsprong te maak in ons levens. En as jy bang is, daag ek jou uit. Doen dit. En dit bring my by die derde punt. Bartimeus het ware geloof gehad om te volg. Hy was nie besig met 'n plei nie. Hy het nie speelietjies gemaak nie. Hy het nie maar net hierheen gekom om 'n pleisterkie te kry soos wat as ons hierheen kom nie. Hy het ware geloof gehad om vir Jesus te volg. Hy het ware geloof gehad om te leef in die voetspore van Jesus. So baie wonderwerk verhale eindig wanneer die persoon teruggaan na sy mense toe. Dis reg so. Jesus sê ook in baie kere by sy wonderwerke, gaan terug na jou mense toe. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Dis wat Jesus van hulle vra, maar Bartimeus was so geraak deur Jesus se optrede, dat hy onmiddellik 'n navolger van Jesus geword het. Hy het begin volg, hy het begin leef in die spore van Jesus. Hy was vinnig om te volg, vriende, hy het nie gehuiwer nie, hy het opgespring en hy het ingespring. Hy het die ware lig gesien, vriende, hy het geloof geleef, hy het fast forward geloof gehad, om in die voetspore van Jesus te volg. Vinnig, hy het sommer sy klere daar vergeet, toe hy opspring en na Jesus toe hardloop. Baie mense neem Christus se naam sondag na sondag op hulle lippe, en ek moet ongelukkig sê, weinig is bereid om hom op sy voorwaardes te volg, of om die bouplanne van hulle lewens aan hom te oorhandig, en hom te vertrou, dat hy hulle lewens volgens sy hemelse meestersplan sal ontwerp. Vriende, ons moet ons lewens elke dag volmondig tot beskikking van Christus stel. As ons verstaan hoe groot sy genade in ons lewens is, en hoe geduldig hierdie Here met ons is, kan ons nie anders as om voor hom te kom staan vanoggend, en ons bouplanne wat ons so oprol en onder ons arms hou, en ons sleutels van ons huise, ons lewenshuise, kom en ons oorhandig het aan hom nie. Hierdie oorhandiging van eienaarskap, vriende, van ons lewens aan Christus, vereis dat ons alles, hoor wat ek sê, dat ons alles, ons geld, ons tyd, ons besittings, dat ons alles in sy hande sal plaas. Vanoggend gaan elkeen van ons die geleentheid kry om ook ons koevertjie in die bordjie te plaas met ons dankbaarheid daarin verseël. Jy gaan vanoggend jou koevertjie vat en ingooi, en jou dankbaarheid teenoor die Here is daarin verseël. Hoe groot is jou dankbaarheid? Ons kyk terug na die hervormingstyd, waar daar 'n aflaatstelsel was, en mense gedwing was, om geld na die kerk toe te bring, en so hulle sondes, dat hulle sondes vergewe kan word. Dis nie wat ons vra van jou nie. Ons vra, is jy dankbaar wat die Here vir jou gee. Vriende, wanneer jy daardie koevertjie in die bordjie plaas, dan kan jy ook soos Bartimeus sê, Jesus, Seun van Dawid, ek volg en leef in u voetspore, dankie Jesus, dankie. Waar is daar blindheid in jou lewe? Waar het jy dalk 'n nuwe visie nodig? Waar het jy fast forward geloof nodig, dat jy opspring en hardloop na Jesus toe? Waar het jy die behoefte om die sonsopkoms van 'n nuwe dag in jou lewe te beleef? Jesus, Seun van God, wees my genadig. Ware geloof om te vra. Ware geloof om te glo. Ware geloof om te volg. In die spore van Jesus. Dit is die eike. Gaan leef dit. Amen. Ons raak bang, Here. Ons is bang om daardie geloofstreekie, hoe klein ook al, te gee. Maar as ons na u woord luister, Here, besef ons net dat die beste op pad is. En ons u kan vertrou. Dat ons u kan vertrou, Here, in hierdie stikkende land van ons. Waar daar soveel hooploosheid teenwoordig is. Ons wil bely vanoggend, Here, ons wil met vrymoedigheid kan vra in ware geloof. Here, wil ons kan glo en ons wil u volg. Dankie dat u vir ons geleenthede gee, soos vanoggend. Ons wil vra, Here, rus ons toe, vir hierdie pad vorentoe. Maar help ons, Here, dat ons elke keer by Golgotha verbystap. In Jesus' naam. Amen. Ek wil vir jou vra, gaan vra, glo, en volg, en leef in dankbaarheid teenoor die almagtige lewende God. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met jou wees en bly. Amen.